Πρώτο πρόγραμμα.
Thank you.
Καλό μεσημέρι, καλώς σας βρήκαμε. Είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 20. Είναι Αύγουστος αυτός ο μήνας και για άλλη μια φορά στο μυαλό, ξέρω θα ακουστεί λίγο τετριμένο, πόσο πια παλιακό είναι και πόσο δεν μπορεί να ακολουθήσει την εποχή που ζούμε, αυτό το περίφημο του ΕΚΟ τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Ξέρω ότι το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές και με αφορμή διάφορα κυρίως τραγικά γεγονότα ή πολιτικά γεγονότα ή τέλος πάντων αυτά που μας συνταράσουν, μας ταράσουν και συνειδητοποιούμε ότι κάθε μέρα που είναι διαφορετική, κάθε μέρα θα πρέπει να την εκτιμούμε όσο μπορούμε περισσότερο. Να ξυπνάμε το πρωί και να λέμε είμαστε καλά και πάμε. Θα ήθελα πάρα πολύ να σας πω για την Πανσέλινο, θα ήθελα πάρα πολύ να σας πω για τις ωραίες φωτογραφίες, πόσο όμορφο ήταν το χθεσινό βράδυ και άλλα τέτοια γλυκανάλατα σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, αν και έχουν και αυτά τη δική τους την αξία γιατί είναι ένα κομμάτι του σύμπαντος. Όμως αυτή η μέρα μας έχει βρει όλους νομίζω σοκαρισμένους. Για άλλη μία φορά, μα για άλλη μία φορά είμαστε στη θέση. Είμαι στη θέση εγώ και εσείς που θα το συζητήσετε στις παρέες σας από τις επόμενες ημέρες και ώρες να αναρωτηθούμε τι συμβαίνει σε αυτά τα πάρκα αναψυχής επισήμως. Θέλω να πάρκ. Νωρίτερα ο Θάνος Γιαφάκας είχε μια εξαιρετική συζήτηση με τον πρόεδρο της, αυτών των πάρκων αναψυχής που προσπάθησε και εκείνος και ο ίδιος να δώσει ένα πλαίσιο στο τι λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί, ποιος λειτουργεί και ποιος είναι υπεύθυνος για να δίνει αυτές τις άδειες. Στην περίπτωση που δεν γνωρίζετε σε τι αναφέρομαι, στην περίπτωση που μόλις τώρα ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, από χθες στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής, Πένθος, καθώς μια οικογένεια που είχε πάει για διακοπές εκεί, ανέβηκαν τα τρία παιδιά της, τα δύο παιδιά της, συγγνώμη, σε ένα από αυτά τα Λούνα Πάρκ, έτσι όπως έχουμε μάθει να τα λέμε, και ένα παιδί έχασε τη ζωή του όταν το κουβούκλιο του παιχνιδιού αυτού έφυγε, έσπασε, έφυγε πραγματικά. Πετάχτηκαν και τα δύο τα παιδιά κάτω, το ένα έμεινε στη θέση του, το άλλο όμως έφυγε από το συγκεκριμένο κουβούκλιο και με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, να περιγράψουμε τις λεπτομέρειες. Το μόνο που χρειάζεται σε αυτή την περίπτωση να πούμε είναι πρώτον τα βαθιά μας, ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια. Ένα τεράστιο γιατί που σε όλους πλανάτε πάνω από τα κεφάλια μας και είναι αναπάντητο. Και για άλλη μία φορά θα σας πω που βρισκόμαστε. Σε έναν κικαιώνα ανεύθυνον. Ουδής υπεύθυνος για κάτι τέτοιο. Είναι τέτοιο το σύστημα. Ποιος δίνει τις πιστοποιήσεις, ποιος κάνει τις γνωστοποιήσεις, ποιος κάνει τους ελέγχους μετά. Ποιος είναι αυτός που θα επιλέξει και θα προσλάβει τους ανθρώπους οι οποίοι θα διαχειρίζονται τα συγκεκριμένα μηχανήματα, παύλα παιχνίδια. Μία πρόταση, μία φράση με κυνηγάει από την ώρα που η Λία Χριστάρα, συνάδελφος από τη Θεσσαλονίκη που πήγε αμέσως στη Χαλκιδική, της είπαν αυτόπτες μάρτυρες και ένα από αυτά ήταν και ο αδερφός του παιδιού που πέθανε, είναι αυτό που είπε ο χειριστής του μηχανήματος, θα το πάω δυνατά. Υποτίθεται ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποια όρια πέρα από τους ελέγχους και υποτίθεται ο χειριστής ήταν ένας νέος άνθρωπος 21 ετών. Πόσο ο άνθρωπος αυτός, από τι αν θέλετε ελέγχους ο ίδιος είχε περάσει, τι εκπαίδευση είχε, πόσο ήξερε τα μηχανήματα ή απλώς «Α, περνάει η Χριστίνα απ' έξω, θέλω δουλειά, ναι, έλα παιδί μου, έλα εδώ να σου δώσω εγώ μια δουλειά για τη σεζόν αυτή, για όσο τέλος πάντων σε χρειάζομαι». Είναι τόσα πολλά τα κενά που υπάρχει αυτή τη στιγμή που σε τρελαίνουν και εμάς μας τρελαίνουν από την απόσταση και την ασφάλεια του σπιτιού μας ή καθώς παρακολουθούμε ένα γεγονός. Το άλλο, η άλλη πτυχή αυτής της τραγικής ιστορίας είναι ότι αυτός ο χειριστής του μηχανήματος, 21 ετών θα πρέπει να σας πω, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, δεν λέω κάτι παραπάνω, το ρεπορτάζ σας μεταφέρω, τα στοιχεία δηλαδή από αυτόπτες μάρτυρες και όλοι όσοι ήταν εκεί, με το που έγινε το περιστατικό, σηκώθηκε και έφυγε και αυτή τη στιγμή διαφεύγει τη σύλληψη. Αναζητείται. Αναζητείται για να συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Και δεν είναι ότι σηκώθηκε και έφυγε, δεν σταμάτησε καν το μηχάνημα, αυτό το παιχνίδι, τέλος πάντων, όλη αυτή την, όλο αυτό το τεράστιο αυτό παιχνίδι. Το άφησε εκεί, ήταν σε λειτουργία και σηκώθηκε και έφυγε. Και ένα παιδί δίπλα ακριβώς είχε χάσει τη ζωή του. Δεν πρόλαβε καν να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Και πείτε μου τώρα, τι σκέψεις, πόσο ψύχρεμη, καθαρή, αν θέλετε, σκέψη μπορείς να έχεις. Και μετά, πάλι εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα, γιατί τα αντανακλαστικά είναι γρήγορα, μιλώντας και η δήμαρχος της Χαλκιδικής, της Κασάνδρας συγκεκριμένα, είπε ότι Εδώ και 8 μήνες είχε λήξει η άδεια του συγκεκριμένου πάρκου, άρα ο ιδιοκτήτης ψάχνουμε να βρούμε αν είχε κάνει γνωστοποίηση ξανά ότι θέλει να επιστρέψει η λειτουργία και να είναι ο καθόλου νόμιμα. Είναι ένα χάος όλο αυτό. Είναι ένα χάος ασυνεννοησίας και ανευθυνότητας. Και είναι ένα χάος ποιος φέρει πραγματικά την ευθύνη όταν βάζουμε μια υπογραφή σε ένα χαρτί, ειδικά για κάτι τέτοιο πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σίγουροι ότι είναι ασφαλές. Μιλάμε για την ασφάλεια. Πόσοι από εμάς δεν έχουμε πάει σε Λούνα Πάρκ? Από τα μικρά μας χρόνια, τα παλιά τα χρόνια, όταν ήμασταν μικρά, στην εφηβεία, μετά στην ενηλικίωση που κάνουμε και μαζευόμαστε και γελάμε, πόσοι δεν έχουμε πάει τα παιδιά μας? Δεν μπορείς λοιπόν να μην κάνεις προβολή όλου αυτού, να μην υπάρχει ανησυχία. Και στο πλαίσιο αυτής της ανησυχίας, τώρα μιλάμε, φεύγει μακριά προς το παρόν αν θέλετε, η δημοσιογραφική ταυτότητα και μιλάμε πολύ ανθρώπινα μεταξύ μας, γιατί είναι μια πάρα πολύ σοβαρή, δυστυχώς συζήτηση που φοβάμαι ότι θα κρατήσει πολύ λίγες ημέρες, μα πάρα πολύ λίγες ημέρες. Και αμέσως μετά θα πάμε στο επόμενο θέμα της επικαιρότητας. Αλλά ένα παιδί μόλις 19 ετών έχει χάσει τη ζωή του από αυτό το τραγικό περιστατικό. Προσπαθώντας πλέον να πάμε τώρα στο δημοσιογραφικό κομμάτι, να αναζητήσουμε, να βρούμε τι γίνεται, είναι αυτό που σας είπα ότι έχουμε συναντήσει. Το απόλυτο χάος, το ποιος είναι υπεύθυνος, ποιος κάνει τη γνωστοποίηση, ποιος δίνει την άδεια, τα ISO και κάθε πότε θα πρέπει να ελέγχονται αυτού του είδους τα πάρκα που τι κάνουν, προσφέρουν ψυχαγωγία. Γι' αυτό είναι. Ψυχαγωγία. Να περάσεις καλά μία ώρα, δύο ώρες, όση ώρα τέλος πάντων αποφασίσεις εσύ, η οικογένειά σου, το παιδί σου, να το πας εκεί και να μπορέσει έτσι να χαρεί λίγο. Και να τι μετράμε. Λοιπόν, έχουμε αρκετά να συζητήσουμε τις επόμενες ημέρες. Πάμε όμως τώρα στα υπόλοιπα, γιατί νωρίτερα στις εκπομπές εδώ και στο Θάνο και νωρίτερα βγήκανε οι άνθρωποι που στην παρούσα φάση μπορούν να μιλήσουν. Θα δούμε τι θα προκύψει στην πορεία της ημέρας. Παρ' όλα αυτά θα σας πω καλώς σας βρήκαμε. Είναι ο Γιάννης Πρίντερης στη ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, με Χριστίνα Βίδου θα είμαστε μαζί ως τη μία, όπως κάνουμε κάθε μέρα, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Σήμερα έχουμε επίσης μια σύσκεψη το απόγευμα για να πάμε στο άλλο θέμα της πυρκαγιάς στην Βορειοανατολική Αττική. Έχουμε μια σύσκεψη, παρουσία του Πρωθυπουργού θα πάει στην Πεντέλη, στις πληγήσεις έτσι, περιοχές και μαζί με τους αρμόδιους υπουργούς, τον Περιφερειάρχη και τους Δημάρχους, μια αποτίμηση της κατάστασης πλέον και τι μπορεί να γίνει, ποια είναι η επόμενη μέρα. Σήμερα υπάρχουν και στον Σεφημέριδες θα το δείτε, πλέον αυτό που είναι πολύ έντονο και στις σκέψεις αν θέλετε και των αρμοδίων είναι να αλλάξει όλο αυτό το σύστημα, αυτή η αντιπυρική περίοδος ή η προστασία και η πρόληψη, να ξεκινήσουν στο περιαστικό κομμάτι των δασών αυτών, να φύγουν τα πεύκα και στη θέση τους να φυτευτούν άλλα που δεν θα είναι τόσο έφλεκτα όπως είναι το πεύκο. Το φαινόμενο της κυλίδωσης, το οποίο ήταν από τα χαρακτηριστικά που μάθαμε και εμείς αυτές τις ημέρες και μας το έλεγαν και οι επιστήμονες, έφευγε η σπίθα και πήγαινε πιο κάτω, άρπαζα μέσα φωτιά. Άμα ήταν και τόσο άνομβρη η γη και ξερά όλα, αμέσως τα πεύκα που ήταν εκεί γίνονταν, μετατρέπονταν σε μεγάλες αιστείες φωτιάς. Το θέμα λοιπόν είναι την επόμενη μέρα πια. Έρχεται και το φθινόπωρο και θα έχουμε και τις μακριά από εμάς, αλλά θα έχουμε σίγουρα βροχές. Ούτως ή άλλως εδώ σε κάποια σημεία της χώρας, στις τελευταίες ώρες έχουμε χαλαζόπτωση, κεραυνούς, έχουμε μια αλλαγή του σκηνικού. Πάμε λοιπόν να δούμε τι πρέπει να γίνει, αλλά να γίνει σωστά, με τη βοήθεια των επιστημόνων που ξέρουν, αδερφέ, δηλαδή πραγματικά έχουν σπουδάσει, έχουν φάει τα χρόνια τους στο να ξέρουν τι πρέπει να γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, τι πρέπει να γίνει γενικά και να μην κάνουμε μια συζήτηση σήμερα που θα τελειώσει και άλλος μετά θα πάμε μέχρι την επόμενη πυρκαγιά να το ξανασυζητήσουμε. Ο κύριος Ηλίας Τζιρίτης είναι μαζί μας, υπεύθυνος δράσεων για δασικές πυρκαγιές του ΒΒΕΦ Ελλάς και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Τζιρίτη, γεια σας.
Καλησπέρα σας.
Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Δεν ξέρω αν υπερέβαλα σε κάτι.
Νομίζω ότι η αντικατάσταση των πεύκων με άλλα είδη σε τέτοια κλίμακα θα είναι ένα οικολογικό έγκλημα. Και δεν ξέρω πραγματικά ποιος υποστηρίζει τέτοιες απόψεις στο δημόσιο διάλογο σε επιστημονικό επίπεδο. Mm-hmm. Η μετάδοση πυρκαγιών με κάφτρες είναι κάτι το οποίο ισχύει όλα αυτά τα χρόνια που επιστημονικά μελετούνται οι πυρκαγιές. Δεν είναι όμως αποκλειστικό προνόμιο των πεύκων αυτό. Όλοι οι τύποι βλάστησης μπορούν να μεταδώσουν πυρκαγιές με κάφτρες ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε πεύκα έχουμε και κάφτρες. Εάν αυτές οι απόψεις μεταδίδονται από κυβερνητικά χείλη, συγγνώμη, αλλά είναι τελείως άκυρες επιστημονικά.
Όχι, όχι, δεν έχει υποθεί κάτι τέτοιο. Σήμερα διαβάζω ρεπορτάζ που υπάρχουν σε εφημερίδες. Δεν ξέρω αν ισχύει, είναι πληροφορίες, δεν ξέρω καθόλου και δεν θέλω να αναλάβω και τέτοια ευθύνη. Υπάρχουν διάφορες σκέψεις που, ξέρετε, τις γράφουμε ή τις λέμε και εμείς. Να πάμε λοιπόν στο κομμάτι, το τι έγινε, δυστυχώς το έχουμε καταλάβει. Δυστυχώς το καταλάβαμε. Το ποιος φέρει την ευθύνη, αυτό είναι κάτι που στην πορεία θα φανεί. Και νομίζω ότι όμως κανείς εξ ημών δεν ήθελε ποτέ ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Πάμε όμως να δούμε πώς μπορούμε την επόμενη μέρα να τη χτίσουμε σιγά-σιγά ή με την ταχύτητα γρήγορα-γρήγορα θα ήθελα, αλλά το γρήγορα-γρήγορα το φοβάμαι.
Ναι, το γρήγορα πολλές φορές σημαίνει και λίγο πρόχειρα. Και εδώ θα πρέπει να δούμε ότι η πρόληψη θέλει επιμονή και υπομονή. Και πάντα έχουμε την τάση να κάνουμε μέτρα υπό την πίεση των περιστατικών. Παρότι έχουμε προτείνει κατά καιρούς πράγματα σε εύκολες περιόδους, σε χειμερινή περίοδο, τι πρέπει να γίνει κτλ. Θα πω μια ιστορία. Τον Οκτώβριο του 23 καταθέτουμε μια πρόταση στους ΒΒΦΛΑΣ για την ένταξη κεφαλαίου πρόληψης μέσα στον Ιόλαο, προκειμένου οι Δήμοι να σχεδιάζουν την πρόληψη στο τοπικό επίπεδο. Για αυτή την πρόταση λοιπόν δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση. Για το πώς οι Δήμοι θα σχεδιάζουν την πρόληψη στο τοπικό επίπεδο με επιστημονικά κριτήρια.
Πού την καταθέσατε αυτή την πρόταση?
Ναι, φυσικά, είναι κατατεθειμένη επίσημα.
Πού,
στο Υπουργείο Προστασίας. Στο Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας. Επομένως, θα σας ρωτήσουμε λοιπόν τους Δήμους, επίσημα θα ανακοινώσουν μέτρα, ποιοι από αυτούς έχουν ένα τοπικό σχέδιο δράσης πρόληψης δασικών πυρκαγιών στην περιοχή. Ας δούμε λοιπόν αν μελετήθηκε η φωτιά του 9, που είχε τα ίδια χαρακτηριστικά, την ίδια συμπεριφορά, προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για το πώς θα αποφύγουμε μια μελλοντική πυρκαγιά στην ίδια περιοχή στο μέλλον, που το είδαμε μετά από 15 χρόνια. Αυτή ουσιαστικά ήταν και η δουλειά που κάναμε στον Εύρο τον Ιούνιο, όταν είπαμε ότι πρέπει να μελετήσουμε την πυρκαγιά του Εύρου προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα και να μπορέσουμε να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε μελλοντικές πυρκαγιές αυτού του είδους. Mm-hmm. Όσο δεν γίνεται αυτή η δουλειά και πάμε σε ημίμετρα ή σε μέτρα τα οποία ανακοινώνονται υπό την πίεση των περιστάσεων, τότε νομίζω δεν θα βρούμε τη λύση. Ας πάμε στο πόρισμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πολιτική Προστασία. Τι λέει? Δεν έχουμε εθνικό σχέδιο διαχείρισης δασικών πυρκαγιών. Δεν υπάρχει εθνικό σχέδιο που να ενώνει όλες τις δυνάμεις και τις επιμέρους πολιτικές που υπάρχουν σε διαφορετικούς φορείς και να βγάζει συγκεκριμένα μετρήσιμα αποτελέσματα όσον αφορά το θέμα της αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών. Πολύ βασικά πράγματα τα οποία τα έχουμε πει πολλές φορές και εμείς ως ΒΒΦΛΑΣ και μας τα λένε και εξωτερικοί παράγοντες, ο ΑΣΑ, η ΔΙΤΙΑΚΟ. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο απλά εμείς έχουμε μια μονή με αυτό. Το λένε παντού. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να ρίξουμε ριζικά το σύστημα δασοπυροπροστασίας και την κουλτούρα του. Και όχι να πάρουμε απλά μέτρα για να βγει η αντιπυρική ή για να αμβλύνουμε τις επιπτώσεις μιας σοβαρής πυρκαγιάς στην Ανατολική Αττική.
Το σχέδιο το οποίο το καταθέσατε εσείς στη δική σας τη μελέτη, τι περιελάμβανε? Δώστε μας 2-3 χαρακτηριστικά. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορείτε να το πείτε όλο.
Ναι.
Και σε ένα ραδιόφωνο επίσης δεν μπορεί να υποθεί όλο αυτό. 2-3 πράγματα. Γιατί εμείς αυτό που έχουμε καταλάβει και περιοριστήκαμε και σε αυτό, ήμασταν και χαρούμενοι δε, προσέξτε. Το εμείς το βάζω σε πολλά εισαγωγικά μέσα, ήταν ότι τα καθάρισε τα οικόπεδα εδώ και ένα χρόνο, ο καθένας να καθαρίσει το οικόπεδό του και μετά ξεκίνησε ένα σε κάποιους δήμους, όχι σε όλους προς Θεού και δεν ήταν και όλοι επίσης ασυνείδητοι. Εγώ το καθάρισα η Χριστίνα το οικόπεδό της, αλλά τι να τα κάνω εγώ όλα αυτά τα ξερόκλαδα, θα τα αφήσω στην άκρη. Κάποιοι δήμοι κατάφεραν να τα απομακρύνουν. Κάποιοι δεν πρόλαβαν. Όχι ότι δεν ήθελαν, είμαι πάρα πολύ καλόπιστη εγώ. Κάποιοι είπαν δεν έχω τη δυνατότητα, δεν έχω τα μηχανήματα, δεν έχω το προσωπικό και το παράτησαν εκεί. Ήταν αυτή η πρωτοβουλία που μας έχει μείνει. Οι δικές σας προτάσεις ποιες ήταν?
Αυτό είναι ένα παράδειγμα ενός μέτρου που είναι σωστή κατεύθυνση, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκε και με τις γενικότερες δομές που έχουμε, δεν μπορούσε να υπηρετηθεί 100%. Το ζήτημα ότι ένα μέτρο πρέπει να έχει αρχή, μέση και τέλος. Δηλαδή, ωραία, μπήκαμε στη διαδικασία να γίνει η διαχείριση των οικοπαίδων, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν είχαμε λύσει το ζήτημα πού θα πάει όλη αυτή η βιομάζα σε επίπεδο δήμων. Ποιος θα το χρηματοδοτήσει, ποιος θα είναι υπεύθυνος. Βλέπετε λοιπόν μέτρα τα οποία δεν έχουν ολοκληρωμένη προσέγγιση του προβλήματος και ανακοινώνονται, αλλά δεν μπορούν να προβλέψουν τι άλλα προβλήματα μπορούν να προκύψουν συνέχεια. Αυτή η πρόταση που είχαμε κάνει εμείς παλιότερα για την πρόληψη του Δήμου είναι ότι πρέπει να γίνεται εκτίμηση του κινδύνου πυρκαγιάς με χάρτες σε μια περιοχή, προκειμένου να υπάρχουν προτεραιότητες για το τι μέτρα πρέπει να γίνουν σε μια περιοχή, ποιοι οικισμοί κινδυνεύουν περισσότερο, ποιοι οικισμοί κινδυνεύουν λιγότερο, ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν σε μια περιοχή. Για παράδειγμα, στην Κίσαμο που τρέξαμε ένα τέτοιο έργο, δείξαμε ότι από τα εκατοντάδες χιλιόμετρα οδικού δικτύου που έχει ο Δήμος, θα πρέπει να εστιάσει σε συγκεκριμένα μέρη του οδικού δικτύου κατά προτεραιότητα, εκεί που υπάρχει ο υψηλότερος κίνδυνος. Γιατί ξέρετε, δεν υπάρχουν και οι κατάλληλοι πόροι για να τα κάνεις όλα παντού και δεν είναι και εφικτό. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν ένα σχέδιο να δείχνει προτεραιότητες. Και το σχέδιο βοηθάει και τους πολίτες να καταλάβουν τι συμβαίνει στην περιοχή, ποιες είναι οι περιοχές του Δήμου που είναι άμεσης προτεραιότητας υψηλού κινδύνου, με επιστημονικά κριτήρια, προκειμένου και οι πόροι που διατίθενται στην πρόληψη να διατεθούν κατά προτεραιότητα εκεί για να δούμε και το αποτέλεσμα. Και το ζήτημα λοιπόν ότι πολλές φορές ξοδεύουμε τα χρήματα, γίνονται επί της αρχής σωστές ενέργειες, αλλά δεν ξέρουμε για το ποιο λόγο το κάνουμε εκεί, με ποια κριτήρια και αν η επένδυση θα πιάσει τόπο τελικά.
Ναι. Κάθε περιοχή έχει τα χαρακτηριστικά της. Άρα υποθέτω, μια και μιλάτε τώρα για προτεραιότητες, αυτές οι περιοχές που οι ίδιοι οι δήμαρχοι και οι κάτοικοι ξέρουν ότι ανήκουν στην επικίνδυνη ζώνη, ας το χαρακτηρίσω εγώ έτσι, είναι ίσως από τα πρώτα πράγματα που θα πρέπει να κάνουν.
Το ξέρουν από την εμπειρία. Δεν το ξέρουν όμως επειδή το έχουν τεκμηριώσει επιστημονικά. Εκεί είναι το πρόβλημα λοιπόν. Ότι εκεί υπάρχει το ζήτημα της λογοδοσίας. Κάναμε κάποιες ενέργειες εκεί. Για ποιο λόγο τις κάναμε, ποιος το έδειξε, ποιος το τεκμηρίωσε αυτό. Mm-hmm. Ήταν σωστές ενέργειες, είναι δειγμένες. Αξιολογήθηκαν αυτές σε ένα περιστατικό δασικής πυρκαγιάς, προκειμένου να δούμε εάν δουλέψαν τελικά ώστε να το επαναλάβουμε. Mm-hmm. Και πάμε και στο άλλο ζήτημα. Τη Ανατολική Αττική με τα διπλοκαμένα. Έχουμε αυτή τη στιγμή περιοχέ στη Βορειοανατολική Αττική, οι οποίε έχουν καεί 3 και 4 φορέ τα τελευταία 30-40 χρόνια. Εκεί λοιπόν οδηγούμαστε σε μια άλλη διαδικασία. Ποιο είναι το σχέδιο για την αποκατάσταση των περιοχών αυτών μελλοντικά, καθώ αυτέ οι περιοχέ πλέον φλερτάρουν με την ερημοποίηση. Και δεν μόνο αυτέ οι περιοχέ, είναι και περιοχέ στην Αχαΐα και στο Λαύριο και σε άλλε περιοχέ που κάηκαν 2 και 3 φορέ τα τελευταία χρόνια.
Ναι. Άρα σε αυτές τις περιοχές ουδείς πρέπει να λέει «Δεν ξέρω, δεν είδα, ο προηγούμενος, ο επόμενος και ο διατάφτα». Είμαι λίγο σκληρή σε αυτό, αλλά έτσι τουλάχιστον το νιώθω.
Μα φυσικά, γιατί το πρόβλημα των πυρκαγιών είναι ένα διαχρονικό ζήτημα. Από τη δεκαετία του 80 που άρχισαν οι πυρκαγιές να αυξάνονται σε μέγεθος και ένταση, έχουμε αυτό το ζήτημα και επίσης το ζήτημα των διπλοκαμένων. Οι φετινές πυρκαγιές στην πλειοψηφία τους, Χίο, Αχαΐα, Εύβοια, Αττική, έχουν ξεσπάσει σε πυρκαγιές οι οποίες έχουν καεί πολλαπλώς τα τελευταία χρόνια και αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο οικολογικό πρόβλημα στο ζήτημα της αποκατάστασης.
Ναι. Το Θεέ μου, ακούω πράγματα τα οποία από τη μία πλευρά ακούγονται αυτονόητα το τι πρέπει να γίνει, βασισμένα σε επιστημονικές μελέτες και έρευνες χρόνων και ετών, και από την άλλη έρχεσαι στην πραγματικότητα, η οποία βλέπεις ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Αντιπυρικές ζώνες. Τι σημαίνει αντιπυρική ζώνη, κύριε Τσιρίτη, τι πρέπει να γίνει, και επειδή έχω ακούσει πάρα πολλά, δεν είναι ότι κάνω μία ζώνη, υποθέτω, δουλεύω τον Νοέμβριο, δουλεύω τον Οκτώβριο και μετά γεια σας, έχει γεια, Παναγιά, τα μιλήσαμε. Υποθέτω ότι αυτό θα πρέπει να συντηρείται όλη την περίοδο, άρα θα πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αυτή την ευθύνη. Ένα μικρό παράδειγμα που έχω τώρα στο μυαλό μου, μπορεί να είναι και χαζομάρα αυτό που λέω.
Οι αντιπυρικές ζώνες, είτε είναι ξηρές αντιπυρικές ζώνες, είτε είναι στεγασμένες αντιπυρικές ζώνες, δηλαδή διατηρείται το υψηλό δάσος και αφαιρείται η επιφανειακή βλάστηση, θα πρέπει και αυτές να είναι μελετημένες με βάση και το παρελθόν. Το τι έχει γίνει στις άλλες πυρκαγιές του παρελθόν, με σενάρια πυρκαγιών, προκειμένου και οι ζώνες να δουλέψουν. Επίσης, πολλές φορές προτείνουμε κάποια μέτρα στην απόλυτη πανάκεια, π.χ. αντιπυρικές ζώνες. Αλλά με δεδομένες συνθήκες η πυρκαγιά μπορεί να ξεπεράσει αντιπυρικές ζώνες και μεγάλου πλάτους. Όλα τα εργαλεία έχουν μια περασμένη ικανότητα. Δεν σημαίνει ότι φτιάξαμε μια αντιπυρική ζώνη και λύσαμε όλα μας τα προβλήματα. Αυτό πρέπει να συνδυαστεί και με μια στεγασμένη ζώνη δίπλα και με την ενημέρωση των πολιτών και με την διερεύνηση των αιτίων και με τη μείωση των περιστατικών. Οι πυρκαγιές είναι ένα πολυκοπαρατικό πρόβλημα. Ναι. Δεν σημαίνει ότι πήραμε drones και λύσαμε το πρόβλημά μας.
Ναι.
Θα πρέπει όλες οι προσπάθειες να συνδυαστούν mm-hmm. και να, η μία να συμπληρώνει την άλλη. Θα σας πω το παράδειγμα του Εύρου, όπου υπήρχαν απίστευτα πολλές αντιπυρικές ζώνες, δρόμοι, οι δασικές υπηρεσίες είχαν κάνει τη δουλειά τους. Παρ' όλα αυτά η φωτιά είχε αυτή την περιφορά και ξεπέρασε την προετοιμασία που είχε γίνει. Θα πρέπει να σχεδιαστεί αλλιώς η μελλοντική προετοιμασία. Ναι, ενδεχομένως να πρέπει να προετοιμαστούμε αλλιώς. Το 2012 η πυρκαγιά στο Καπανδρίτη πέρασε απέναντι σε αφίδινες, με κάφτρες. Την Εθνική Οδό, πόσο μεγάλη την πυρική ζώνη θα μπορούσαμε να φτιάξουμε. Επομένως βλέπετε εδώ και κάποια εργαλεία ότι έχουν συγκεκριμένες δυνατότητες με συγκεκριμένες συνθήκες. Και όλα αυτά πρέπει να τα εξετάζουμε υπό τη μελέτη της περιφοράς των πυρκαγιών στο τοπικό επίπεδο και το τι έργα και μέτρα ενδείκνεται για κάθε περιοχή ανάλογα και με το ιστορικό δασικό πυρκαγιό που υπάρχουν στην περιοχή.
Αύριο τι πρέπει να γίνει, το πρώτο βήμα. Ξέρω ότι δεν είναι σωστή η ερώτηση έτσι όπως τη θέτω. Τι βάζετε εσείς λοιπόν την προτεραιότητα? Στο συγκεκριμένο, άμα ήσασταν σήμερα στη σύσκεψη αυτή που θα πραγματοποιηθεί, ας το πάω λίγο έτσι ένα σενάριο, ένα βήμα παραπέρα. Τι θα λέγατε ότι πρέπει να γίνει χθες, όχι αύριο?
Το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει είναι ότι χρειάζομαστε ένα εθνικό σχέδιο προλήψης δασικών πυρκαγιών και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών που να βάζει όλες τις πολιτικές κάτω και να συνδυάζονται μεταξύ τους. Το άλλο ζήτημα είναι ότι χρειάζεται σοβαρή ανάλυση των αιτίων και μέτρα ανάλογα με τα αίτια. Και να μην λέμε ότι ήταν πρόληψη, ήταν εμπρισμό, ήταν αμέλεια, ήταν εμπρισμό. Τι κρύβεται πίσω από την αμέλεια? Τι κρύβεται πίσω από από τον εμπρισμό από πρόθεση? Έχουμε 10.000 περιστατικά δασικών πυρκαγιών, ενάρξεων δασικών πυρκαγιών κάθε χρόνο και δεν έχουμε ούτε ένα στόχο ποσοτικής μείωσής τους. Θα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία εκπαίδευση των πυροσβεστών μας. Έχουν τεράστια ελλείμματα στα θέματα εκπαίδευσης και συντονισμού των δυνάμεων στο πεδίο. Και αυτά τα αναδείξαμε στη μελέτη του Εύρου. Εδώ πρέπει να επενδύσουμε λοιπόν στην ποιότητα του συστήματος και όχι τόσο πολύ στην ποσότητα. Η απάντηση λοιπόν που υπάρχει από το ελληνικό κράτος διαχρονικά είναι: παίρνω περισσότερους προσβέστες, παίρνω περισσότερα αέρια, επενδύω περισσότερους πόρους. Το ζήτημα είναι λοιπόν να προσέξουμε και λίγο την ποιότητα όλων αυτών των πραγμάτων και το πώς θα βελτιωθούμε ποιοτικά και όχι τόσο πολύ ποσοτικά.
Ναι. Γιατί συνήθως λένε ότι πρέπει να έχω περισσότερα αεροσκάφη, τα έχω. Περισσότερους πυροσβέστες, τους έχω, δεν τους έχω. Δεν είναι μόνο αυτό, υποθέτω. Δεν είναι μόνο τα drones. Όλα αυτά θα πρέπει. Είναι κρίκη μιας πολύ μεγάλης αλυσίδας.
Κοιτάξτε, η καταστολή, αν δεν συνδυαστεί με σοβαρά έργα πρόληψης, δεν πρόκειται να έχει αποτελέσματα αυτά που περιμένουμε. Θα μας βγουν κάποια περιστατικά ή κάποια άλλα περιστατικά ξεφύγουν γιατί δεν συνδυάζονται με δράσεις πρόληψης. Θα πρέπει να βοηθηθούν λοιπόν και οι πυροσβέστες μας από δράσεις πρόληψης αλλά και από δράσεις κατάρτισης, ώστε να ξέρουν τη συμπεριφορά συγκεκριμένων δασικών πυρκαγιών σε συγκεκριμένες περιοχές και να έχουν ερευνήσει και να έχουν μάθει από παλαιότερα περιστατικά. Ξέρετε γιατί δεν γίνεται αξιολόγηση των περιστατικών? Γιατί πολλοί άνθρωποι φοβούνται ότι θα τιμωρηθούν και όχι ότι θα εκπαιδευτούν για να γίνουν καλύτεροι. Εκεί είναι το πρόβλημα λοιπόν, ότι η αξιολόγηση αποφεύγεται στα περιστατικά, γιατί μπορεί αυτό να αποτελέσει και μια αφορμή τιμωρίας. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αν δεν την ξεπεράσουμε, ώστε η μελέτη των ιστορικού του δασικού πυρκαγιών να αποκτήσει διδακτικό χαρακτήρα, δεν πρόκειται να δούμε αποτελέσματα σε αυτόν τον τομέα.
Τώρα όσο μιλάμε το μεταξύ βλέπω ότι έχει έρθει ένα καινούριο από την πυροσβεστική, δεν έχει να κάνει με δάσος, καίγεται στον ναύλιο χώρο όπως λέει χαρακτηριστικά, δηλαδή έξω εργοστάσιο λιπασμάτων στον Ασπρόπυργο, έχουν κινητοποιηθεί πυροσβέστες και μάλιστα πληροφορίες λένε, αυτό διαβάζω τώρα, ότι εκλείονται και διάφορα αέρια στη συγκεκριμένη περιοχή διότι καίγεται δεξαμενή με νητρικό οξύ, καπνή είναι επικίνδυνη, έχει έρθει 112, έχει σταλεί, μείνετε στα σπίτια σας, κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα. Ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών. Θέλω να πω ότι από παντού έχουμε πυρκαγιές και είναι πολύ αποθαρρυντικό όλο αυτό, τουλάχιστον.
Και οι δασικές πυρκαγιές έχουν επίπτωση στην ανθρωπινή υγεία.
Φυσικά.
Στις εκτεταμένες πυρκαγιές και στην επιβάρυνση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Γιατί ξέρετε, εκλείεται η διοξείδιο του άνθρακα, που με τη σειρά του επιβαρύνει την κλιματική αλλαγή και έχουμε χειρότερες πυρκαγιές. Υπάρχει ένας φαύλος κύκλος λοιπόν γύρω-γύρω από αυτό.
Επειδή είπατε για εθνικό σχέδιο, υπάρχει μία χώρα που έχει ένα, όχι αν όχι πλήρες, ένα τουλάχιστον πάντων αξιόλογο, το οποίο να το αντιγράψουμε στο βαθμό που μπορούμε, γιατί τα δικά μας τα δεδομένα είναι διαφορετικά.
Οι εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας τον Ιούνιο που καταθέσαν το πόρισμά τους παρουσίαζαν και τα παραδείγματα της Πορτογαλίας και της Ισπανίας ως καλές πρακτικές.
Ναι.
Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, κάποιοι από αυτούς δουλεύανε στα αντίστοιχα σχέδια της Πορτογαλίας και της Ισπανίας. Για να δείξουν στο ελληνικό κράτος ότι ξέρετε υπάρχουν κάποια υποδείγματα, υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες στις οποίες μπορείτε να συμβουλευτείτε και να δείτε αν μπορείτε να πάρετε κάτι από αυτά. Βέβαια, δεν σημαίνει αυτό ότι παίρνεις ένα παράδειγμα του εξωτερικού και το φέρνεις στην Ελλάδα έτσι όπως είναι.
Ακριβώς.
Αυτό θέλει προσαρμογές. Αυτό θέλει μελέτη, θέλει να δεις με τη δική σου πραγματικότητα τι συμβαίνει κτλ. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία αυτή προκειμένου να δούμε και τους σκόπους να πιάνουν τόπο. Γιατί ξέρετε, γίνονται προσπάθειες, ξοδεύονται χρήματα, κουπιάζουν οι άνθρωποι, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε και τα αποτελέσματα αυτού του κόπου. Επομένως, υπάρχουν παραδείγματα τα οποία πρέπει να προσαρμοστούν στην ελληνική πραγματικότητα και να υπάρξει ένα εθνικό σχέδιο. Μετά τις φωτιές του 2017 στην Πορτογαλία, ο Πρωθυπουργός τότε είχε παραγγείλει ένα πόρισμα. Προκειμένου να δούνε τι θα πρέπει να γίνει στις δασικές πυρκαγιές από εδώ και πέρα. Γιατί το 2017 ήταν οι πιο θανατηφόρες πυρκαγιές στην Πορτογαλία. Ένα από τα συμπεράσματα του πορίσματος ήταν ότι θα πρέπει τουλάχιστον 40% των εθνικών πόρων να πηγαίνουν στην πρόληψη. Κάτι το οποίο η Πορτογαλία σιγά σιγά έχει καταφέρει να το γυρίσει και να πηγαίνουν 40% των πόρων στην πρόληψη. Χωρίς όμως να μειωθούν οι πόροι στην καταστολή. Γιατί εδώ υπάρχει ένας φόβος από κάποιους ανθρώπους ότι θα μειώσουν τα χρήματα στην καταστολή και θα πάνε στην πρόληψη. Οι Πορτογάλοι κάναν το αντίθετο. Αυξήσανε τους πόρους στην καταστολή, αλλά αυξήσαν τόσο πολύ κατά αναλογία τους πόρους στην πρόληψη, ότι τη στιγμή αυτή η πρόληψη απορροφά του 40% των εθνικών πόρων που διατίθενται για τη δασοπροστασία. Τέτοιους στρατηγικούς προσωπικούς στόχους θέλουμε. Αλλά από τη στιγμή που δεν ξέρουμε τι ξοδεύουμε στις δασικές πυρκαγιές, πώς μπορούμε να θέσουμε τέτοιους στόχους.
Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τσιρίτη για τη συζήτηση που είχαμε, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
Να είστε καλά και ελπίζω να έχουμε καλή συνέχεια στην αντιπυρική περίοδο και να προσέχουμε και εμείς σαν πολίτες όταν δούμε καπνό, φωτιά ή κάποια δραστηριότητα που ξεκινήσει φωτιά να καλούμε αμέσως το 199.
Να είστε καλά κύριε Τσιρίτη, καλή συνέχεια σας εύχομαι, πραγματικά η ευχή μας είναι ίδια με τη δική σας. Ο κύριος Ηλίας Τσιρίτης είναι υπεύθυνος δράσεων για δασικές πυρκαγιές στο ΒΒΦΛΑ, το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, εδώ το ελληνικό κομμάτι. Νίκος Ιπλάκης πλέον στη ρύθμιση του ήχου, έχουμε ξεπεράσει, είναι 1:20 ώρα, σε λίγο θα δούμε, μετά το τραγούδι λέω να βάλουμε ένα τραγούδι, Νίκο μου, δεν ξέρω αν συμφωνείς, έτσι μια μικρή ανάσα να πάρουμε. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Παύλο Σατολιά, είναι ο πρόεδρος Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, για την πανόλη των εγωπροβάτων. Φαίνεται ότι εδώ σε κάποιες περιοχές μάλλον τα πράγματα είναι καλύτερα, όμως υπάρχουν κρούσματα, ένα κρούσμα ή μία υποψία, θα δούμε σε λίγο, για ευλογιά των προβάτων στον Εύρο. Σε λίγο θα προσπαθήσουμε να βρούμε απαντήσεις και γι' αυτό.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Πω για άλλη μια φορά ότι έχουμε φωτιά σε προάβλιο χώρο εργοστασίου λιπασμάτων στον Ασπρόπυργο. Έχει σταλεί 112 προειδοποίηση για τους κατοίκους της περιοχής, γιατί αυτό που εκλείεται προφανώς είναι πάρα πολύ τοξικό. Κλείστε πόρτες και παράθυρα. Όσοι μας ακούτε λοιπόν από τη συγκεκριμένη περιοχή ή γειτονικά βλέπετε κάτι τέτοιο, και εσείς προσπαθήστε να πάρετε τα κατάλληλα μέτρα αυτοπροστασίας. Σας έλεγα λοιπόν, τώρα δούμε τι γίνεται με την πανόλη στα νεκοπρόβατα. Από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον σε κάποιες περιοχές πάνω στη Ροδόπη και στη Δράμα, έχουν αποδώσει. Ποια είναι όμως η συνολική εικόνα και πού βρισκόμαστε τώρα? Μαζί μας ο κύριος Σατολιάς, ο κύριος Παύλος Σατολιάς, ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, που έχει μια συνολική εικόνα για το τι συμβαίνει στη χώρα μας. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε.
Καλημέρα, κύριε Αβίδου. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Πάμε λοιπόν να δούμε, να ξεκινήσουμε λίγο με το τι απέδωσε, αν απέδωσε και πλέον αν γίνεται. Αν μπορούν τέλος πάντων και οι κτηνοτρόφοι να προχωρήσουν στις διαδικασίες τις οποίες τους είχε απαγορευτεί μέχρι πριν από λίγες ημέρες.
Ναι, το πρώτο είναι αυτό που λέτε, ότι αρχίζει η σταδιακή άρση των περιορισμών, ειδικά στις πράσινες περιοχές, η μία μετά την άλλη, ώστε να επιτραπεί η σφαγή και να μπορέσει και ο κτηνοτρόφος επιτέλους να μην πάθει οικονομική ζημιά, να πουλήσει τα ζώα του, mm-hmm. και από την άλλη να υπάρξει και μια κανονικότητα στην αγορά. Πραγματικά, λόγω όλου αυτού, φαίνεται ότι δημιουργούνται ανομαλίες και προβλήματα στον εφοδιασμό, την τιμή, και πάντα κάποιοι επιτίδιοι ψάχνουν τέτοιες ευκαιρίες για να κάνουν και οικονομικά παιχνίδια εις βάρος των καταναλωτών. Αυτό λοιπόν πρέπει να εξομαλυνθεί, πάντα τηρώντας το οικονομικό πρωτόκολλο, να μην παίξουμε με την νόσο, γιατί η εξάπλωση περαιτέρω της νόσου θα σημαίνει και εξαφάνιση της κτηνοτροφίας της χώρας και όχι μόνο τεράστια οικονομική καταστροφή και για τη χώρα. Για τη χνοτροφία και τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα προϊόντα, τα κρέατα, τα αμνοερυθείων. Είμαστε εξαγωγικοί και στα αμνοερύθια. Φέρνουν πολύ μεγάλο συνάλλαγμα στη χώρα και ένα σωρό θέσεις εργασίας και την επάρκεια των τροφίμων, που είναι το σημαντικότερο για τη χώρα.
Βέβαια, γιατί μετά το εκμεταλλεύονται πάρα πολύ αυτή την έλλειψη και θα δούμε μετά τιμές να ανεβαίνουν στα ύψη. Τώρα, ένας φίλος ακροατής και προσωπικός φίλος, ο Μιχάλης, μου λέει: στην Κρήτη άνοιξαν χθες τα σφαγεία στους λεγόμενους καθαρούς νομούς και είναι ακόμα εν αναμονή το Ηράκλειο που είχε βρεθεί κρούσμα. Στην ουσία, ήταν κρούσμα που είχε έρθει μετά από στάση του μεταφορέα στη Θεσσαλία. Έχουν περάσει αρκετά χρονικά διάστημα, κύριε πρόεδρε. Μάθαμε πώς προέκυψε αυτή πανδημία, τέλος πάντων, η πανόλικη εξάπλωσή της.
Να σας δώσω μια εικόνα 40 μέρες μετά την πρώτη διαπίστωση του κρούσματος στη χώρα μας. Είναι περίπου γύρω στα 35 με 40 εκμεταλλεύσεις της κτηνοτρόφων, με μικρό το ποσοστό και ευτυχώς να μείνει εκεί. Και είναι 11 περιφερειακές ενότητες, πρώην νομοί δηλαδή, που έχουν μολυνθεί. Οι υπόλοιποι είναι καθαροί μέχρι τώρα για τις εξετάσεις. Η δυσκολία είναι, και αρνητικό πράγμα είναι η επώαση που φτάνει μέχρι τη νόση, που φτάνει μέχρι 30 μέρες. Τώρα το πώς ήρθε στη χώρα. Στη χώρα ήρθε λοιπόν το πιο πιθανό, και έχουν καταλήξει οι κοινωνικές υπηρεσίες της χώρας μας, από τη Ρουμανία, η οποία δεν ξέρω από πού μπήκε ο ιός στη Ρουμανία. Ναι. Με τα ζώα που έρχονταν για σφαγή κυρίως από τη Ρουμανία. Ζωντανά για σφαγή, όχι για αναπαραγωγή.
Έλεγχοι δεν πρέπει να γίνονται.
Εδώ υπάρχει λοιπόν ένα κενό, υπάρχει ένα μεγάλο κενό, και που όσον αφορά τη Ρουμανία, και αυτό πρέπει η χώρα μας να το διεκδικήσει. Εμείς αν θεάς θα κινηθούμε νομικά, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε, γιατί στα ζώα αυτά, επειδή είναι ζωντανά, ήρθαν στη χώρα μας, αν και έχουμε ανοιχτά σύνορα, με ένα πιστοποιητικό υγείας, ότι είναι υγείας.
Το οποίο μπορεί να είναι και πλαστό, έτσι, μπορεί κάποιος δηλαδή...
Άρα, από μια χώρα που είχε το πρόβλημα, εξάγονται χώρα σε μια διπλανή χώρα με ένα πιστοποιητικό που στην ουσία και πλαστό να μην ήταν αποδείχτηκε ότι ήταν σωστό, αν μη τι άλλο, εμείς πρέπει να κινηθούμε νομικά σαν χώρα εναντίον της γειτονός χώρας. Το πρώτο. Το δεύτερο πράγμα να δούμε είναι πώς μπερδεύτηκαν τα αρνιά αυτά που έρχονταν για σφαγή με τα αρνιά, με τα ζώα που εισάγονταν από άλλη χώρα, από τη Γαλλία, για αναπαραγωγή. Και έγινε η επιμόλυνση. Αυτό δείχνει μια προχειρότητα, την αντιμετώπιση από τους εμπόρους κυρίως, γιατί μάλλον νιώθουν ατιμωρησία και μια. Έτσι, και μια
σιγουριά, εγώ θα έλεγα. Και μια και σιγουριά. Ναι, μια σιγουριά ότι κανείς δεν θα με πιάσει, ώστε να παραπλανήσουν τους κτηνοτρόφους οι οποίοι θέλουν να συνεπείς και βλέπουν το πιστοποιητικό. Πώς να ξέρει κάποιος ότι αυτό είναι πλαστό ή δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Υπάρχει όμως ένα κενό στον έλεγχο. Και δεν ξέρω τώρα αν αυτό το κενό συνδυάζεται με υποψίες που υπάρχουν για ευλογιά των προβάτων στο νεύρο. Έχετε κάτι. Να μας πείτε σε αυτό, γι' αυτό.
Ναι, θα σας πω γι' αυτό, αλλά που πριν πάρω την πάση από αυτό που είπατε για τον έλεγχο. Είναι διαχρονικό το πρόβλημά μας, κυρία Βίδου. Οι έλεγχοι έχουν πολλά αρνητικά και κακά αποτελέσματα σε όλα τα προϊόντα, στο τρόφιμο, στην πρωτογενή τομέα και στο τρόφιμο. Έχουμε τις λινοποιήσεις, τα γαλακτοκομικά, έχουμε γυροσκοπία, έχουμε την παραπλάνηση και όλα καταλήγουν σε δύο κλάδους που κάνουν ζημιά, σε δύο τάξεις. Στους παραγωγούς από τη μία και στους καταναλωτές από την άλλη.
Ναι.
Αυτό το πράγμα. Αυτό επιτέλους πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να έχουμε ένα σκληρό νομικό πλαίσιο που θα λειτουργεί αποτρεπτικά και θα νιώθει ο καθένας ότι δεν παίζει με τη δημόσια υγεία, δεν παίζει με τη δημόσια οικονομία, δεν παίζει με τον καταναλωτή, ότι θα τιμωρηθεί. Κλείνοντας αυτό, θα σας πω για την ευλογιά ότι πραγματικά φαίνεται, γράφεται, ελπίζω να διαψευθούμε,
ναι,
ότι υπάρχει κρούσμα ευλογιά στον Εύρο. Η ευλογιά λοιπόν υπάρχει και στη γείτονα χώρα στην Τουρκία. Το πώς μπήκε, απαγορεύεται όμως να ξέρετε τα ζωντανά, τα ζώα από την Τουρκία να έρθουν. Άρα αν μπήκε αυτό το πράγμα,
ναι,
απαγορεύεται, είναι εκ των ουκάνευ. Αν ήρθε ευλογιά των εγωπροβάτων,
ναι,
θα ήρθε με μαύρο τρόπο, να το πω, με παράδομο τρόπο. Από την άλλη αυτή η ασθένεια μοιάζει λίγο με την πανόλη, δεν είναι τόσο μεταδοτική για να δώσω ένα τόνο αισιοδοξίας. Δεν είναι τόσο μεταδοτική όσο η πανόλη,
ναι,
και δεν έχει και τόσο μεγάλη θνησιμότητα. Από την άλλη, όμως, βάζει σε μια περιπέτεια το κοπάδι, το κτηνοτρόφο και όλους γύρω όσους δραστηριοποιούνται γύρω από αυτό.
Θα πρέπει
ελπίζω να τελειώσουμε και με αυτό, να τελειώσουμε, να μην περαιτέρω διασπορά και επιτέλους ένα μήνα από τώρα βάζω ένα χρονοδιάγραμμα να έχουμε κλείσει με την πανόλη σαν χώρα για να μπορούμε λοιπόν απρόσκοπτα και να πουλάμε και να εξάγουμε και να λειτουργούμε και να δραστηριοποιούμαστε στον πρωτογενή τομέα, στην κτηνοτροφία ειδικά.
Θα πρέπει τώρα στους κτηνοτρόφους που ενδεχομένως να βρέθηκε στα πρόβατά του ευλογιά να κάνουν κάτι ξανά, δηλαδή να μπούμε σε μια διαδικασία δέσμευσή τους.
Νομίζω ότι οι αρμόδιες κτηνοτροφικές υπηρεσίες της περιοχής θα το ψάξουν περαιτέρω και θα μπει και εκεί πραγματικά ένα πρωτόκολλο που πρέπει να ακολουθηθεί σκληρό. Έτσι γίνεται. Πάρτε παράδειγμα τον κορονοϊό. Αν δεν κάνουμε όλα αυτά που κάνουν υπεύθυνα όλοι οι κλάδοι και η παραγωγή, και εδώ οφείλω να πω ότι οι κτηνοτρόφοι της χώρας μετά από τη δημοσιοποίηση της νόσης πανόλης φέρθηκαν πάρα πολύ υπεύθυνα, γι' αυτό δεν έχουμε και μεγάλη εξάπλωση.
Mm-hmm.
Οι υπηρεσίες κεντρικές των μετά λειτουργήσαν άψογα. Το πριν πρέπει να δούμε ότι έχει γίνει. Ναι, νομίζω ότι πρέπει να κλείσει αυτό λοιπόν το κεφάλαιο και να μας γίνει μάθημα το πώς δεν θα επαναλαμβάνονται, πώς δεν θα είμαστε τόσο χαλαροί να επαναλαμβάνουμε τέτοιου είδους προβλήματα και να έρχονται τόσο εύκολα οι πανδημίες και οι νόσοι από τις άλλες χώρες.
Ναι. Από τη στιγμή που ένα πρόβατο έχει προσβληθεί με ευλογιά, σημαίνει κάτι για την κατανάλωσή του μετά? Είναι πολύ σκληρό έτσι όπως το λέω, αλλά τίθεται, ναι, ζήτημα δημόσιας υγείας.
Όχι, κύριε Βίδου, πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Σας λέει ένας κτηνοτρόφος τώρα που ζει καθημερινά και δεν έχει αλλάξει τίποτα το τελευταίο διάστημα, ούτε στη διατροφή του, ούτε στην ασχολή του με τα ζώα.
Mm-hmm.
Νιώθουμε πολύ σίγουροι.
Mm-hmm.
Δεν θέλω να ακούτε διάφορα που ακούει ο καταναλωτής και εσείς όλοι διάφορα που λένε κάποιοι τώρα. Δεν θέλω να σχολιάσω. Δεν είναι ανθρωπονόσος, είναι ζωονόσος. Δεν έχει κανένα πρόβλημα με τη δημόσια υγεία. Ακόμα και σφάγιο δεν θα έχει κανένα ζήτημα. Παρ' όλα αυτά όμως. Νομίζω ότι όπου είδαν ότι υπήρχε κρούσματα, είδατε ότι θανατώθηκαν ζώα και δεν πήγαν στην κατανάλωση. Πρέπει ο καταναλωτής να έχει εμπιστοσύνη. Δεν υπάρχει το ποσοστό, να καταλάβετε, σας είπα προηγουμένως, είναι από τους 50.000 κτηνοτρόφοι, 35 κτηνοτρόφοι που έχουν πάθει τη ζημιά. Άρα Δεν υπάρχει, αν είναι πολύ μικρή συμμετοχή, δεν υπάρχει κίνδυνο για τα γαλακτοκομικά.
Ναι.
Πρέπει να είμαστε άνετοι, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όμως, γιατί σημαίνει οικονομική καταστροφή μεγάλη.
Μα,
θα σημαίνει.
Το...
Και θα την πληρώσει ο καταναλωτής όταν δεν υπάρχει προϊόν, και αν δεν υπάρχει προϊόν, θα ακριβήνει το προϊόν. Άρα εμπλέκω άμεσα ή έμεσα, εμπλεκόμαστε όλοι.
Είναι μια πολύ μεγάλη αλυσίδα.
Και... Ναι, βεβαίως.
Με το νερό, γιατί ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι και όχι μόνο οι τουριστικές περιοχές είναι και το νερό, η λειψιδρία θέλω να πω. Εσείς, το δικό σας τον κλάδο, αυτό έχει φανεί, γιατί πρέπει τα ζώα να ποτιστούν, να το πω πάρα πολύ απλά.
Δεν υπάρχει.
Πρέπει οι καλλιέργειες να ποτιστούν.
Χωρίς νερό, να το πούμε απλά, το φωνάζαμε πολλά χρόνια, δεν πρέπει να είχαν γίνει τα στρατηγικά έργα, αυτά τα μεγάλα έργα, αυτά που έχουν εξαγγελθεί, τα μείον άκαμψης. Και μιλάμε για ταμιευτήρες τώρα, για φράγματα. Αυτό είναι η μόνη λύση, το οποίο συγκρατάται το νερό στη θάλασσα και εμπλουτίζει το υπέδαφος. Και ερχόμαστε στο και πέντε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Δεν υπάρχει ένα αγροτικό προϊόν παραγόμενο, ούτε ένα κιλό, οτιδήποτε αγροτικό προϊόν, είτε στην υφητική, είτε ζωική παραγωγή, χωρίς νερό. Εδώ δεν υπάρχει ανθρωπότητα. Εδώ κινδυνεύουν τα χωριά μας. Στα Καλάβρητα θεωρείται ότι είμαστε μέρος που δεν έχει χτυπήσει η λειψιδρία. Και όμως αρχίζουν τα προβλήματα λοιπόν. Ήδη και στα Καλάβρητα. Φανταστείτε τι έχει να γίνει στις παράκτιες περιοχές, στις παράλληλες περιοχές, το επόμενο διάστημα.
Ναι.
Θα είναι το επόμενο μεγάλο ζήτημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Άμεσα πρέπει να κινηθούμε και πρέπει να κινηθούμε το κράτος να επενδύσει, όπως σας είπα. Εμείς και οι αγρότες πρέπει να βρουν και ποικιλίες. Εδώ είναι η τεχνολογία που θα είναι και πιο αντοχή σε λιγότερο νερό. Πρέπει να χρησιμοποιούμε το νερό, όχι με την τεχνολογία στοχευμένα. Με σταγόνες, να το πω, για να εξοικονομούμε νερό. Είναι μια σειρά πραγμάτων που πρέπει να αντιμετωπίσουμε για να μην έχουμε προϊόν λιγότερο που όπως φαίνεται θα έχουμε. Χαρακτηριστικά μιλάω με όλους τους συναδέλφους, mm-hmm. είτε είναι για σταφίδα, είτε είναι για ελιά, είτε είναι για ζωικής προέλευσης, είτε είναι για οτιδήποτε κυπευτικό. Και μου είπαν και μου λένε ότι μου μεταφέρουν ότι έχουμε 20-30% μικρότερες ποσότητες από πέρσι. Λόγω της λειψιδρίας, λόγω του κόστου του νερού. Που ανεβαίνει όταν δεν υπάρχει λιγότερο. Άρα, τι θέλω να πω. Το λιγότερο προϊόν θα σημαίνει και ακριβότερο προϊόν τελικά στον καταναλωτή. Και τελικά εκεί καταλήγουν όλα.
Και μόνο
πρέπει
τότε.
Να κάνουμε μια σειρά πραγμάτων όσο μπορούμε να αμυνθούμε απέναντι και σε αυτό.
Ναι. Και ξέρετε, τότε μόνο όταν έρθει η τιμή θα αρχίσουμε οι καταναλωτές να το διαπιστώνουμε και να διαμαρτυρόμαστε. Και τότε μετά πάλι κατόπιν εορτής. Θα αναρωτιόμαστε τι έχει συμβεί και τα όποια μέτρα θα ληφθούν. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά.
Να είστε καλά κύριε Αβίδου, καλή συνέχεια.
Ο κύριος Παύλος Ατολιάς, ο Πρόεδρος Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών για την Πανόλη, για την ευλογιά προβάτων στον Εύρο, για τη λειψιδρία και πώς θα επηρεάσει από εδώ και πέρα την κατάσταση. Πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγο επικαιροποιήθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το δελτίο καιρού. Μιλάμε για επιδείνωση. Σήμερα λοιπόν. Αναμένονται τις επόμενες ώρες ισχυρές βροχές και καταιγίδες όσοι μας ακούτε στο Ιόνιο, κύριο σε Λευκάδα και Φαλονιά, Δυτική Στερεά, Ήπειρος, Δυτική Πελοπόννησος, Αχαΐα και Ηλία, κύριο εκεί, Θεσσαλία, σποράδες με εξασθένιση τη νύχτα. Πάμε στη Μακεδονία, κεντρική και ανατολική, συμπεριλαμβανομένη τη Θεσσαλονίκη και βραδινές ώρες βλέπουμε τμήματα της Ανατολικής Στερεάς και της Εύβοιας. Ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της κακοκαιρίας, αυτού του δεύτερου, τρίτου κύματος, δεν ξέρω ποιο είναι. Βροχές, καταιγίδες, κεραυνοί και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε λίγα λεπτά, ελάχιστα πριν το ρολόι δείξει μία. Πάμε για δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά. Ο Στέλιος Βραδέλης θα σας κρατήσει συντροφιά. Εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο, κανονικά λίγα λεπτά μετά τις 12, πάντα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Καλό μεσημέρι από όλη την ομάδα, καλή συνέχεια.
I shut him down.